Bişkek'te keçki saat 10, Obo'da azattık. Саламатсыз бе, кадырман угарман. Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн 8-нчи июнь, күнгө шаршемби. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Мурунку муфти Чубак ажынын пикири курш талаш тартыш жаратты.
Мыйзамдын долбоорун колдобогон депутаттар менен бир дасторкондо отурбаймын. Аларга кол берип салам бербеймин.
Украиналык депутат Савченко чыгыш Украинадагы жикчилдер менен түз сүйлөшүүнү жактады.
Выйти на прямые без минских домовленностей из ДНР и ЛНР.
Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасынын өкүлдөрү менен башка 3-4 жакты катыштырбай бетме-бет сүйлөшүүгө баруу керек.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Нуржан Токтоназарова. Нуржан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Мардин шаарында бүгүн жардыруу болду. Өлкө премьер-министри Бинали Йылдырым жардырууда бир полиция кызматкери жана эки жай тургуну наут болуп, 30 ашуун киши жаракат алганын билдирди. Йылдырым террорчу топтордун өзү менен гана эмес, аларга өлкөнүн ичинде жана тышында колдоо көрсөткөндөр менен да күрөшөбүз деп айтты. Ал жардырууну Күрд жумушчу партиясы уюштурганын билдирди. Бүгүн саат 11 чамасында Мардиндин Медиат районундагы полиция башкармалыгында бомба жүктөлгөн автоуна жарылган, кече дагы Стамбулда бомбага шыкалган автоуна жардырылып 10 ашык кишинин өмүрү кыйылган болчу. Нурсултан Назарбаев Актөбөдө ок ачкандарды жазалоону буйруду. Казак президенти мындай көрсөтмөнү бүгүн Ак Ордодо өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Владимир Жумаканов менен жолугушуп жатып берди.
Надо до единого всех задержать.
Баарын кармоо керек, куралдуу каршылык көрсөтүлсө жок кылынсын, баары жазаланышы керек, бирөө дагы кармалбай калбасын, деди Назарбаев. Анын бул сөздөрү Актөбө шаарында 5 июндагы окуялар боюнча президенттин жасаган алгачкы реакциясы болду. Казакстандын түндүк батышындагы бул шаарда бийлик, теракт жана диний радикалдардын кол салуусу катары мүнөздөгөн окуялар жана андан кийинки атайын операция учурунда 20 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 13 кол салгандар экени айтылды. Казакстандын ички иштер министрлиги бул окуяларга байланыштуу 10 ашуун кишиге издөө жарыялады. Булардын кеминде 6 Актөбөдөгү кол салууга түздөн-түз тиешеси бардыгы айтылууда. Ички иштер министрлиги бүгүн Актөбө бала бакчаларынын биринин кароолчуларына ок атылды деген маалыматты четке какты. Бишкекте газ ташыган автоунаанын жарылуусунан жаракат алгандардын бири 8 июнга караган түнү каза тапты. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында каза тапкан 26 жаштагы жарандын терисинин 90% ашууну күйгөн. Дарыгерлер жарылуудан жабыркагандарга кан куюу үчүн донорлор керектигин айтышууда. Республикалык кан борборунун башкы директору Бакыт Карабаев билдиргендей, кан тартыштыгы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарын айтылгандан кийин жабыркагандарга жардам берүүнү каалаган көбөйдү. Бүгүн саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кан тапшырды.
Кечээ келишти, бүгүн келип атат, бүгүн эртең саламат сактоо министри келип кан берип кетти. Бул оорулар бир эки эле күндүк эмес, булар кеминде бир ай, эки ай кан жана анын калдыктарына муктаж болушат да. Ошондуктан канча көп келип тапшырса ошончо жакшы да.
6 июнда Бишкектин Фучик көчөсүндө жайгашкан ишкананын аймагында газ ташыган автоунаа жарылган эле 10 ашуун адам жабыркаган, азыр алардын 5 оор абалда реанимацияда жатат. Каир Бээжин каттам боюнча бара жаткан учак бомба коркунучунан улам Өзбекстанга чукул кондо. Бул өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдиргендей 135 адам түшкөн Airbus 330-220 учагы Үргөнч шаарына чукулунан конгон соң жүргүнчүлөрдүн баары сыртка чыгарылып, учактын иши тинтүүгө алынды. Египет Air компаниясына таандык учакка бомба коюлганы тууралуу кабар жашыруун булактар тарабынан берилген, бирок Өзбекстандагы тинтүү учурунда эч кандай бомба табылган жок. Учак Бээжинде көздөй жолун уланткан маалымдалды. Жер ортолук деңизинде 19 майда учагы кыйрап 66 адам мерт болгондон бери Египет Air компаниясы бомба боюнча коркутууларды буга чейин дагы алганы кабарланган. Аламүдөн районунун Ак Бата жаңгонушунун тургундары 6 жаштагы кызды кордоду делген 65 жаштагы адамдын үй бүлөсү менен бирге айылдан көчүп кетүүсүн талап кылышууда. 7-июнда жаңгонуштун 60-70 жашоочусу мындай талап менен топтолуп, ал жерге Бишкек шаардык жана Чүй облустук милиция кызматкерлери барып, абалды жөнгө салган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр укук коргоо органдары абалды көзөмөлгө алууда. 4-июнда аталган конушта 2010 жылы туулган наристеге ыпластык менен запкы көрсөтүү боюнча факты катталган. Натыйжада кыз денесинен оор жараат алып, Бишкектеги балдардын номер 3 ооруканасына түшкөн. Бул окуя боюнча кылмыш кодексинин 133 беренесине ылайык иш козголду. Шектүү 1951 жылы туулган Баткен облусунун тургуну экени убактылуу Ак Бата конушунда жашай турганы аныкталып, 7-июнда камакка алынды. Бүгүн Бишкек гуманитардык университетинде Махатма Ганди жана азыркы Индия деп аталган илимий жыйын өттү. Анда индиялык улуу гуманист жана агартуучу Махатма Гандинин чындыкка умтулуудагы тажрыйбаларым деген китебинин кыргызча котормосунун бет ачары болду. Аны чыгарууга Индиянын Кыргызстандагы элчилиги каржылык колдоо көрсөткөн. Ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун демилгеси менен Өмүр өрнөк инсандар аттуу китептер топтомунун алкагында 2000 нускада чыгарылган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG сайтыбыздан дагы окуя аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Июнда жаан чачын күтүлбөйт, бирок республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел коркунучу сакталат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ош Жалалабадта 18-23, түнү күндүз 32-37, Баткенде 15-20, күндүзү 31-36, Ысык Көлдө 11-16, күндүз 21-26 градус. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Бишкекте 9-июнда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Кыргызстанда жума намаз үчүн түшкү тыныгууну 2 саатка узартуу демилгеси талаш тартыш жаратты. Мунун айынан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов менен депутат Жанар Акаев кайым айтышууда. Жалилов мындай мыйзам долбоорду колдогон депутаттарды динге каршы чыкты деп айыптоодо. Анын билдирүүсүн экстремизм деп баалап, диний кастыкты козуткан деген берене менен иш козголуш талап кылгандар дагы бар. Бул боюнча муфтият да, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да азырынча үн ката элек. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Чубагажы Жалилов 7-июнда Facebook-тагы баракчасына парламентте комитет жыйынында жума намазы үчүн түшкү тыныгууну узартуу боюнча мыйзам долбоорду колдобогон депутаттарды айыптап жаалданган билдирүү жазды. Андан көп узабай эле видео кайрылуу дагы жасады. Анда мыйзам долбоорду колдогон социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин төрагасы Садык Шернязды, депутат Рыскелди Момбековду жана Тазабек Икрамовду болушунча алкап ата берген. Ал эми каршы болгон Жанар Акаев баштаган 6 депутатты динге каршы чыкты деп айыптаган жана мусулманчылык жөрөлгө кылбай турганын айтып коркуткан.
Мыйзамдын долбоорун колдобогон депутаттар менен бир дасторкондо отурбаймын. Аларга кол берип салам бербеймин. Алардын жаназасына турбаймын жана менин жаназама келип катыша турган болуп калышса, аларды катыштырууну мураскерлериме осуяттаймын. Эгерде Азиретти муфтий аманатында болгонумда булардын жакшылык жамандыктарына катышпасын деп жалпы имамдарга буйрук берген болор элем.
Мыйзам долбоорго каршы добуш берген 6 депутаттын ичинен азырынча социал-демократтар фракциясынан депутат Жанар Акаев гана жооп кайтарып жатат. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, Чубагажы Жалиловдун билдирүүсүн экстремизмге жатат деп баалады.
Урозайында кечиримдүүлүккө, сабырдуулукка, ынтымакка үндөй турган диний аалымдар радикалдуу билдирүүлөрү колтуу көрүнүш деп айтсак болот. Биз же жума намазга эч ким барбасын дебесек, жума намазга эч кандай тоскоолдук жок. Жаңы мыйзамдын бизге эч кандай кереги жок деп атат. Президенттик аппарат айтып атат. Өкмөт, профсоюздар, улуттук коопсуздук кызмат айтып атса, бул жакта ушул элге жакшы көрөбүз деген депутаттар, анан аларды колдогон молдолор бир радикалдуу экстремисттик билдирүүлөр менен чыкканы өтө туура эмес.
Чубагажы Жалиловдун чуулгандуу билдирүүсү боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы комментарий берүүдөн баш тартты. Ал тууралуу аалымдар кеңешине кайрылуубуз керектигин айтышты. Бирок аалымдар кеңеши жана анын төрагасы Абдышүкүр Нарматов азырынча үн ката элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дагы комментарий бербей жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиевдин билдиришинче, Чубагажы Жалилов Ханафи мазхабынын чегине чыккан кадамга барды.
Чубагажынын кийинки кечтердеги жүрүш-турушун баарыбыз эле көрүп атпайлыбы? Шайлоого катыша койду, анан кайта катышпайм деп, баланча партияга барам, түнчөгө барам деди. Кыргыз башка бир партияларды агитация кылып жиберди. Эми булун баары конституцияга, мыйзамдарга туура келбейт. Бул өзү жөнөкөй эле адам эмес, бул аалымдар кеңешинин мүчөсү. Ал саясат карабашкандыгы мыйзамга туура келбейт да мунга. Жаназа окулбасын, моолор мусулман эмес деген бул өзү Ханафи мазхабына туура келбейт. Ханафи мазхабынын чегинен чыгып кеткендиги көрүнүп атат. Анткени биздин Ханафи мазхабында ким өзүн мен мусулманмын деп койсо, ошону мусулман эмес деп айта албайт. Мусулмандыкка туура эмес иш кылып атып, ал өзү жооп берет. Аркы динге барганда өзү жооп берет ал.
Аларда Чубагажы Жалиловдун билдирүүсүнө байланыштуу диний кастыкты козутуу деген айып менен кылмыш иш козголушу керектиги айтыла баштады. Ататүрк Алатау университетинин юриспруденция кафедрасынын башчысы Нурлан Исмаиловдун пикиринде буга эксперттик комиссия баа бериши керек.
Укук коргоо органдары эксперттик лингвистикалык комиссия. Лингвистикалык комиссия ар бир сөздүн жыйынтыгын аныктайт да. И ошонун натыйжасында укук коргоо органдары кайсыл статьяга туура келет, кылмыштын составы барбы же жокпу, мына ошону изилдеп чыгат да. Эгерде кылмыштын составы жок боло турган болсо, анда бул анын жеке пикири катары саналат. Жеке пикирди биз баардыгыбыз сыйлашыбыз керек. Бирок анын моралдык туура жагы бар, туура эмес жагы бар. Ал башка маселе.
Жапониядагы Кобе университетинин саясаттануу боюнча магистратурасынын бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбековдун баамында динди өз пайда кызыкчылыгына пайдалана калуу кыргыз саясатчыларынын мүнөзү көрүнүшкө айлана баштады.
Көп политиктерге каршы айта алышпайт. Себеби дегенде, биринчиден политиктерибиздин элге сунуштай турган реформасы же видениеси жок. Ошондуктан о кудайга ишенебиз, аркы берки кылабыз деп срок өткөзсө болду да. Проблемасын чече албагандан айла жоктон анан көп политиктер бул диний агымдарды өзүнүн электораты катары кылып, мисалы үчүн президенттин экономический результаттарын карасаңыз бир дагы результаты жок, зато мечиттерди куруп атат, кудайдан деп сүйлөйт, таш бараң деп алып деп сүйлөйт. Бул эми баягы карапайым адамга жага турган сөздөр да. Бул нерсенин последствиясы аябай жаман.
Буга чейин Чубагажы Жалилов менен депутат Жанар Акаев намазканага байланыштуу талашып тартышкан эле. Жанар Акаев жогорку кеңеште жана башка мамлекеттик мекемелердеги намазкана кайсы каражаттын эсебинен курулганы ачык болушу керек дегендей пикирин билдирген. Чубагажы Жалилов анда да депутатта динге каршы чыгып жатат деп айыптаган. Эланора Бейшенбе кызы, Азаттык.
Кыргыз коомунда талаш тартыш жараткан мына ушул маселе боюнча кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева Бишкек шаарынын көчөлөрүнө чыгып шаар тургундарынын пикирин сурап көргөн эле. Анда ошол жума намазды узартуу демилгесине карата шаардыктардын пикирлерин уксак.
Эмне деп туура эмес эле болуш керек, ал эми мындай болбойт да.
Эми бизде канча процент ислам дининде деп айтып жүрөбүз, анан ошого караганда мал 2 саат эч нерсе чечпейт, анысы деле көп нерселер нарушение болуп, депутаттар тиги сессияга келбей ар кандай окуяларды көрүп атабыз. 2 саатка эчтеке болбойт, жума намазга уруксат бериш керек. Мына дин эркиндиги дейбиз, анан 2 саат жума намазда себеби жетишпейт. Көп жумуш иштегендер болот, көз каранды, андан көрө 2 саат законный эле кылып уруксат берип койсо мен ойлойм туура деп эле.
Мисалы ар ким өзүнүн дини, эми биздин дин бушуга эме болуп атпайбы, кирип атпайбы? Киргенден эми мусулманчылык жакшы нерсе да, болгону жакшы деп ойлойм.
Ар кимдин өзүнүн каалоосу, иши дегендей, ал эми жанагы түшкү дем алууну 2 саатка жылдырган ал кишине туура эмесирээк деп эсептейм. Анткендиги ал калыптанган бүт дүйнөдөгү бирдей убакыт. Түшкү маалда 1 саат бериле турган, ал эми барып жаназага түшө турган адамдар алар өз убагын таап каалаган убакта бара берсе болот. Ошондуктан бул эмени биздик мамлекет светтик мамлекет болгондуктан жалпы светтик мамлекеттин баардык шарттарына биз дагы бирдей болушубуз керек.
Я считаю, что почему бы и нет 2 часа. Это не так много. Но вообще у нас страна хоть светская, но мы же мусульмане.
Эми туура эмес жумушту чыштап 2 саат жумушту прерывать эткен туура эмес эле деп ойлойм мен, например, потому что илгери советский время дагы андай болгон эмес.
жумушчу убакытты жумушка пайдаланыш керек. Анан бош убактысында намазга жыгылабы, башка бирдеке кылабы, өздөрү билсин да.
Рамазан улуу айында биз баарыбыз Кудайга ишенебиз. 2 саат бою ар бир жума намазында Кудайга ишенип намазга жыгылышы бул туура. Анан жана Жанар Акаевдикин мен колдобойм. Анан Чубак ажынын тиги ар бир адамга жаназа окулушу керек. Эч жокто Чубак ажы Жанар Акаевге жаназа окулбашы деп айтканга укугу жок.
Эми албетте муну көп учурларда мына биздин эмеде мындан 3-4 жыл мурда эле көтөрүшкөн муну бул маселени. Анан эгерде ошол зарыл маселе болбосо эч качан көтөрүлбөйт эле да. Мандан баягы айткандай кем акыл кишилер отурган жери жок да, билет да. Анан эми азыркы учурда мынакей диний маселелер коомчулукта, өзгө жаштардын арасында абдан чоң мааниге ээ болуп, туруктуу орун ээлеп, биздин көпчүлүк жаштарыбыз дагы ушул намазга жыгылышып, бопростатканы таштап, арак ичкенди таштап, сөгүнүп калганганы таштап келатканы бул абдан прогресситүү жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Анан бирок мен өзүм 10 жылы депутат болуп, ошонун ичинде баягы даңазалуу парламентте дагы депутат эл өкүлү болуп шайланган адам катары, эгер ошол учурда бул маселелер көтөрүлгөндө мен карама-каршы чыкмакмын. Намаз окуй тургандар болсо өзүнүн учурунда барсын, окусун, каалаган жерине, мечиттери жакында. Анан ошонун ичине кайра муну намаз окуй турган жайды өзүнчө бөлүп туруп, анан негизи эменин учурунда атайылап бөлүп, баары эле ошол 120 кишинин баары эле намазга жыгылбайт да. Алар бопорлосаратор басып жүрөбү, тигилер 5 жолу жыгылып тургуча.
Ал мыйзам менен тааныштыгым жок, бирок 2 саатка таратуу деген бул туура эмеска деп ойлоп калам да. Себеби биз Кыргызстан диний мамлекет эмеспиз, советтик мамлекетке киребиз. Ошон үчүн менин оюм башкачараак.
Азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкекте газ ташыган автоунаанын жарылуусунан жаракат алгандардын экөөсү каза тапты. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди. Бишкектин 1 май райондук соту президент үстүнөн жазылган доо арызды карай баштады. Кылмыш аймак коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдурасулова адатка биришинче, азыр сот отурумуна тыныгуу жарыяланып, бүгүн саат 5:00 улана турган болду. Качкындар иши боюнча Биркен Улуттар Уюмунун жогорку комиссариатынын маалыматы боюнча 2014 жылдан бери Евро биримдикке кирүүгө көздөп келатып, жер ортолук деңизине чөгүп өлгөндөрдүн саны 10,000 ашып кетти. Түркиянын Мардин шаарындагы жардыруудан 30 ашуун киши жаракат алды. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым жардырууда бир полиция кызматкери жана 2 жай тургун наут болуп 30 ашууну жарадар болгонун билдирди. Казак президенти Актөбөдө ок аткандарды жазалоону буйруду. Ал мындай тапшырманы өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Владимир Жумакановду кабыл алууда билдирди. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган депутаттардын кол тийбесин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Программабызды улантабыз. Надежда Савченко Украин бийлиги тааныбай келаткан ДНР жана ЛНР лидерлери менен түз сүйлөшүү керектигин билдирди. Анын бул пикири Украин жана орус коомчулугунда кызуу талкууну жаратты. Жергиликтүү талдоочулар болсо, Савченконун бул билдирүүсүн анын саясаттагы тажрыйбасыздыгынан деп баалашууда. Тажрыйбасыз делген депутаттын эл аралык талкууга түшкөн пикири тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кененирээк сөз кылат.
25 майда Орусиянын түрмөсүнөн 2 жаранга айырбашталган жогорку Радада депутаттык ишмердүүлүгүн жаңы эле баштаган Надежда Савченко өзүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атаган аймактардын лидерлери менен бетме-бет отуруп, түз сүйлөшүү керектигин айтып чыкты. Мурдагы учкуч Орусияга каршы экономикалык санкцияларды күчөтүп, Луганск жана Донецк элдик республика лидерлерин элдик депутат деп таанып, алар менен башка бир жактардын катышуусуз түз диалог уюштуруу керектигин сунуштайт.
Биринчи кезекте Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы күчөтүү керек. Анткени алар өздөрүнүн күнөөсүн дагы деле сезген жок. Экинчиден Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасынын өкүлдөрү менен башка 3-4 жакты катыштырбай бетме-бет сүйлөшүүгө баруу керек. Бизде бир гана президент бар. Донецктин өкүлү Захарченко жана Луганскктын өкүлү Плотницкий мырзаларды элдик депутат катары тааныса болот. Мен элдик депутат катары алар менен бетме-бет сүйлөшүп талашты чечүүгө бармакмын.
Буга чейин өзүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алып, расмий Киевдин бийлигин тааныбай турганын билдирген эки аймактын лидерлерин Украин бийликтери сепаратисттер деп айыптап келген. Ага карабай Донецк элдик республикасынын расмий өкүлү деп саналган Денис Пушилин депутат Савченко менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдирди.
Донбасс менен сүйлөшүү керек, атышуудан пайда жок, диалог керек деген ой Савченконун оозунан чыгып атканы мени өтө таң калтырды. Ошондой болсо да, эгерде Савченкага жетишерлик укуктар берилсе, биз аны менен сүйлөшүүгө даярбыз.
Ал арада Украинанын жергиликтүү талдоочулары Савченконун мындай билдирүүсүн Путиндин көктөн издегени жерден табылды деп баалашты. Эксперт Фесенко Савченконун кечеги билдирүүсүн өтө орой саясий алешемдик деп баалап, депутаттын билдирүүсү Украинанын позициясы эмес, жеке саясатчынын пикири катары кабылданышына үмүттөнүп жатканын жашырган жок.
Ну и скажите,
Савченко диалог деп атап жаткан сүйлөшүүгө Орусия 2 жылдан бери ар кандай аракет менен Украинаны көндүрө албай келген. Ал сүйлөшүү тууралуу Путин да, Лавров да айтып жүрөт. Бирок биз ал сүйлөшүүдөн баш тартып келебиз. Анткени алар менен сүйлөшүүгө баруу аларды саясий субъект катары таагынандык болуп калат. Савченко саясий тажрыйбасынын жоктугунан улам ушундай орой алешемдик кетирди. Захарченко менен Плотницкийди элдик депутат катары саноо да федерализация катары кабыл алуу деп бааланат.
Жогорку Радада ишке киришкенине эми гана 2 апта болгон Савченко жикчил аймактардын лидерлери менен сүйлөшүүгө барууну Донбассты күч менен кайтарып алууга каршы экендиги менен түшүндүрүп келет. Орусияда 2 жыл абакта жатып, жакында эле 2 жаранга айыр башталган украиналык аскерий учкуч Надежда Савченко Жогорку Раданын депутаты, Батькивщина партиясынын мүчөсү. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Программабызды улантабыз. Эми кезекте журтташтар рубрикасы. Пенсияга чыккандан кийин Чикагога барып калган кыргыз педагогу Ашырбүбү Эшенкулова радиобузга маек куруп, өзүнүн ата журтка болгон сагынычын болгон ырларын окуп берди. 5 жылдан бери чет элде жашаган Ашырбүбү учурда АКШ окуу жайларынын биринде математикадан сабак берүүгө камынып жүргөн кези Кыргызстанга конок келген журтташыбыз менен баарлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Биздин студияда конокто 5 жылдан бери Американын Техас штатында жашаган мекендешибиз, журтташыбыз Ашырбүбү Эшенкулова. Ашырбайым, сиз Кыргызстанга конокко келген турбайсызбы?
Ооба, мен бир туугандарыма жолугуп кетейин деп келгем.
Кантип АКШга барып жашап калдыңыз? Эмне максат менен бардыңыз эле? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Жакшы болот. 20 жыл мурда баягы Кыргызстанда кризис башталып, эч кандай жумуштар жылбай калган кезде биздин менин балдарымдын папасы ошол Америкага кеткен да. Жолдош балдары менен кетип, анан ошол жакта документтерин тууралап, гражданство алгандан кийин, андан кийин балдарын чакырып, балдарды аяктан окутуп, андан кийин мен пенсияга чыккандан кийин алар жабылып мени чакырып, анан 5 жыл мурда ошол Америкага барып жашап калгам.
Канча балаңыз бар?
3 балам бар, бир эркек, 2 кызым.
Эмне иш кылышат балдарыңыз?
Улуу балам химик инженер, ошол жактан Вирджиния университетин бүткөн. Андан кийинки кызым Ричмонд университетин бүткөн, криминалистика факультетин бүтүп, полицейский академияда окуп, азыр полицейский болуп иштеп атат, өзүнүн каалаганы боюнча да, өзү өмүр бою эле ошо полицейский болсом деп жүргөн. Кичүү кызым университетте окуйт, фармацевт боюнча.
Кыргыз кыздарынан башка дагы ошо полицияда иштегендер бар бекен?
Ушул жолуктура элекпиз, эркек балдар бар экен, Нью-Йоркто бар экен, Чикагода полицейский болуп иштеген кыргыз балдар көп эле экен, жолуктурса болот экен да, кыздарды жолуктура элекпиз.
Сиз ушул тил жагынан мисалы кандай болду, кыйналган жоксузбу, мекениңизди сагынган жоксузбу, кандай ыңгайлаштыңыз, кантип ыңгайлаштыңыз?
Биринчи жыл абдан оор болду. Биринчи жыл кетким келип, түшүмө кирип, ысык көл улатуу, аябай өмүр ыр жазбаган жаным ыр жазып, ушундай жүрөгүмдөгү сагынычымды, кызалыгымды ырларга салып жүрдүм да. Анан баягы тилди кадимкидей үйрөнүп калдым. Анан жашоо башкачараак нукка өтүп кетти окшойт, көнөтүштүм да.
Ошол ырларыңыздан бир билсеңиз.
Алтын күнгө бергим келди көп суроо. Сен бүгүн мекенимди көрдүң да деп, Азиянын ортосунан орун алган беш өлкөм аманбы, жемиши көп, көк тиреген тоолорум ордундабы, чокулары булутка тийип турган, бороон чапкын ызгаардан элди коргоп, бекем чепти козголбой бийик турган, ысык көлүм аманбы чалкып жаткан, ботогоздой кирпиктери төгүлгөн сары челек арслан бабым аманбы, сулуулугу таңдан нурду көрүнгөн, алыс жерден анык билдим кадырың, кызыл адыр эчкилүү тоо турпак бел, көздөн учуп караныңды сагындым, алтын күнүм менден салам айта бар.
чындап сагынган экенсиз. Чындап. Анан ушул ырларыңыздын көбү эле ушул сагыныч, тууган жерге болгон сагыныч болдубу?
Карасаң ал жерде мындай көчөдө аябай гүлдөр көп да, кызыл тазыл гүлдөр жайнайт жөн эле. Сиренге окшош гүлдөр көп. Анан баягы биз көнүп калганбыз да, талайга чыгасың. Мындайрак эле шаардын четине чыксаң, түркүн түстүү жыт, баягы гүлдөрдүн жыты, чөптөрдүн жыты, андай такыр жок да. Билбейм, же тропикалык климат болгон үчүнбү, жамгыр көп жааган үчүнбү, чөптөрү, гүлдөрү жыттанбайт. Анан ошол жөнүндө да бир ыр жазгам. Кызыл тазыл гүлдөр жайнайт көчөдө, мен алардын жыпар жытын сезбедим. Мекенимде түркүн гүлдү талаанын куса болуп атыр жытын эңседим. Көпөлөк кууп гүл жыйнаган кездерим, жүрөк сырп деп көз алдыма тартылды. Гүлү гана жыпар эмес жеримдин бир башкача жыттанчы эле какымы. Талаа түздө какым толуп турганда, кыздар андан чамбар токуп кийчелек, күнгө күйгөн кетик мурун болсок да, өзүбүздү перилердей сезчелек. Чымчыктар да бир башкача сайрашат, кулак эңсейт күкүк үнүн укпадым. Ак мөңгүлү бийик тоолуу мекеним, байчечекей кызгалдагы жайнаган, алыс жактан сен эңсеген бир жанмын. Ыйыгымсың, көргүм келип ар балам.
Мен ушундай ойлоп калдым сиздин ырларыңызды угуп отуруп. Ушу үй бүлөңүз, балдарыңыз болбосо Техасты таштап эле ушу Кыргызстанга келип эле качмак экенсиз.
Качмакмын.
Азыркы мезгилде сиз эмне иш кылып атасыз?
Мен азыр иш кыла элекмин. Мен эки неберелүү болуп калып, ошолорду карап отурам. Эми Кудай буюрса ноябрда улуу неберем үчкө чыгат, аны жана садигине беребиз. Андан кийин мен эми тилди билип калгандан кийин барып ошо коллежде сабак берип көрөйүн деп аракет кылып атам. Себеби бул эмнегедир американалыктардын өздөрүндө мындай настоящий математиктери жок экен да, высший математиканы билген. Көбүнчө Кытайдан барган, Индиядан барган мугалимдер университеттерде сабак берет экен.
Сиз натис дедиңиз математик?
Мен математикмин. Мен высший математикадан биздин экономический факультеттерде сабак берип жүргөнмүн мурда эле.
Жолуңуз ачык болсун. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары, сиздер АКШнын Техас штатында жашап жаткан журтташыбыз Аширбү Ишенкулова менен болгон маектиктуңуздар. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз армиясында соңку 6 жылда 84 жоокер бейажал өлүм тапса, анын 40% өз жанын өзү кыйгандар.
Бизди бага турган балабыз чыгып жүгөрүшүнтүп отурабыз.
Ата-энелер жоокерлердин өлүмүнө дедовщина себеп экенин айтса, аскер жетекчилиги уландардын аскерге даяр эместигин жүйө кармоодо.
84 аскер кызматкеринин каза болгон фактысы катталган.
Жоокер өлүмдөрүнө эмне себеп?
5 жыл, 2 жыл деген срок киши өлтүргөн адамга ушул татыктуубу? Татыктуу эмес да.
Өзү өлдү дегенге ишенүүгө болобу?
Аскердик машыгууларга, чыңалууларга чыдай албай күн жамбалгондор да болуп атат.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү армиядан ажал тапкандар тууралуу иликтөө жасады. Берүүнү бүгүн саат 20:00 ЛТРден көрүңүз.
Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк илимде кандай жаңы ачылыштар болуп жатат? Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу илим, технология жаңылыктарын иликтеген эле анда кеп кабарчыбызда.
Беркли шаарындагы Калифорния университетинин профессору Роберт Кнайт жана анын коллегалары мээдеги ойду окуп айтып берчү аппараттын үстүнөн иштешүүдө. Мындай аппарат инсульт же шал болгон же ар кандай себептер менен сүйлөй албай калган адамдардын ойлогон ойлорун мээсинен окуп жанындагыларга айтып бере алчу болот. Ал аппарат адамдын оюндагы сөздөрдү электрондук үн чыгаргыч менен же магнитофон аркылуу уктурат деп мерчемделүүдө. Окумуштуулар мээнин тилге тийиштүү бөлүгүнүн сыртына электроддорду жабыштырып, сөздү угуп жатканда мээнин клеткаларында пайда болгон электросигналдардын үлгүсүн байкашкан. Анан электросигналдарды адам укканда мээсинде жаралган үнгө өзгөртүп, ал ойлогон сөздү жазып алышкан. Биз адам сөздү ойлогондо мээде пайда болчу сигналдарды жазып алып, анан бул сигналдарды үнгө өзгөртүп, ал үндү айтып берчү аппаратты жасагыбыз келет, дейт профессор Кнайт. Колго билериктей кийип же сааттын кемериндей тагып алчу биринчи смартфонду Кытай инженерлери жасады. Мокси компаниясы быйыл өлкө базарына 100 000 билерик смартфон чыгарып, даанасын $765 сатаарын жария кылды. Азырынча акылдуу телефондор ак-кара гана дисплейлүү болуп, түстүүсү 2018 жылы жасалат. Ак-кара дисплейлүү телефондорду жасаган алда канча жеңил. Ак-кара блокторго караганда түстүү моделдер электр кубатын көп керектейт. Билерик смартфондун батареясы, процессору жана башка компоненттери 22 рандын артына эмес, гаджеттин эки четине жайгаштырылган. Бул дисплейди шакектей ийип, билекке кийип алганды мүмкүн кылат.
Илим, билим жана технология жаңылыктары тууралуу Амирбек Азамов айтып берди.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык кеж сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ободо Азаттык радиосу. Орусиядагы эмгек мигранттары мигранттарынын пенсиясы кандай болот? Аны алар ойлошобу?
Анан болгон тапкандарым 30,000 болсо, анан балдарыма салам.
Жапонияда бионикалык тери жасалды. Бул электрондук тери болочокто организмде эмне болуп жатканы тууралуу маалымат берип турат.
Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисинде эле чоюлат жана сенсор сыяктуу.
Программаны Азаттыктын Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Улан.
Рахмат Айданбек. Кушубак кечиңиз менен. Назарбаев ак төбөдө кол салгандар нускону четтен алган деп эсептейт. Бул тууралуу Казак президентинин бүгүнкү билдирүүсүндө айтылат. Ак төбө окуяларынын 3 күндөн кийинки билдирүүсүндө Казак президенти бул шаардагы кол салууларды радикал жана жалган диний агымдардын жактоочулары жасаган теракт деп баалады. Алар нускону четтен алгандыгын белгиледи, бирок конкреттүү бир өлкөнү атаган жок. Кылмышкерлердин баары мыйзамга ылайык катаал жазасын ала тургандыгын дагы эскертти.
Надо до единого всех задержать.
Баарын кармоо керек. Куралдуу каршы көрсөтүшсө жок кылынсын. Баары жазаланышы абзел. Бирөөсү да кармалбай калбасын деди Назарбаев бүгүн Ак Ордодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Владимир Жумакановду кабыл алып жатып, Ак Төбө шаарында 5-июнда кол салуу жана андан кийинки атайын операция учурунда 20 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 13 кол салгандар экендиги айтылууда. Клинтон өзүн Дем партиянын президенттикке талапкер деп жарыялады. АКШ президенттигине башка эки үмүткөрдүн бири мындай жарыяны Нью-Джерси, Калифорния, Нью-Мексико, Түштүк Дакота штаттарындагы баштапкы шайлоонун же праймериздин жыйынтыгы белгилүү болгон соң жасады. Силерден улам биз бул бурулуш учурга Кошмо Штаттардын тарыхында аял киши биринчи ирет негизги партиядан президенттикке талапкер болушуна жеттик, деди Хиллари Клинтон Нью-Йоркто жактоочуларына кайрылып жатып. Клинтондун өзүн Дем партиядан талапкер деп жарыялашы ал июлда партиялык курултайда буга бекиш үчүн талап кылынган 2389 делегатты топтоо дегенди туюндура. Тагы билдиргенде президент Барак Обама Клинтонду ийгилиги менен куттуктады. Республикалык партиядан президентке үмүткөр Дональд Трамп дагы 7-июнда дагы 5 штаттагы баштапкы шайлоодо колдоо тапты, бирок ал талап кылынган 1237 делегатты буга чейин эле топтогон. Кыргызстанда укук коргоочу президенттин талап кылган компенсациясынын суммасын өзгөрттү. Укук коргоочу Азиз Абдырасылова президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызына толуктоолорду киргизип, талап кылынган доонун суммасын 2 миллиондон 10 миллион сомго көтөрдү. Ал эми укук коргоочу Төлөкан Исмаилова сураган компенсациясын 2 миллион сом бойдон калтырды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Абдырасылова өзү билдирди.
Толуктоо киргизгенде мен мурдагыдан кыраанда кененирээк жазылды.
Казахстандан келин жазылдым. Мурун биз мындай кыска жазып эле анан кийин президенттин сүйлөгөн сөзүн киргизип койгон элек. Азыр ар бир айткан сөзүнө пояснение менен түшүнүп берип жаздык да.
Деген укук коргоочу Азида Абдырасылова жана Төлөкан Исмаилова 18 майда президенттин үстүнөн сотко кайрылышкан, буга мамлекет башчынын элдик парламент жыйына катышкан Абдырасылова менен Исмаилованы грантын актагысы келген бейөкмөчүлөр деп атаганы себеп болгон эле. Түркиянын Мардин провинциясындагы жарылуудан кеминде 4 адам өлдү. Өлгөндөрдүн кеминде 2 полиция кызматкерлери, 2 жайкын тургундар экендиги кабарланууда. Бомба салынган унаа бүгүн Түркиянын көбүнесе күрттөр жашаган түштүк чыгышындагы бул провинциянын Медиат шаарчасында полиция бекетинде жарылган. Жардырууну жан кечти жасаган полициянын эсебинде ал күрт согушкери. Дарыгерлердин айтымында жарылуудан полицейлерди жайкын тургундар кошкондагы 30 ашуун киши жаракат алды. Мунун алдында кечээ Стамбулда бомба салынган унаа полициялер түшкөн автобус өтүп бара жаткан кезде жардырылганда 11 киши мерт болгон эле. Таласта жер үйдүн 170 миллион сомунун 45 миллион сомуна долбоорлор бекитилди. Бул тууралуу Азаттын кабарчысына бүгүн Талас районунун акими Бакыт Нуржанов маалымдады.
Талас райондук фонд өнүгүү фондуна бүгүнкү күндө 170 миллион сом түшкөн. Каражат бизде толук турат. Тендерлерди өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө 44 миллион 693 миң 160 сомго долбоорлор уже бекитилди.
Деген рай аким кошумчалагандай, учурда азыр жер үй көлүндө иш жүргүзүүнүн техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып жатат. Жер үй алтын кен иштетүүгө орусиялык Восток геолдобыч ишканасынын алдындагы алтын айлан ишканасы кыргыз өкмөтүнүн уруксат лицензиясын былтыр утуп алган эле. Болжол менен бийликтер жер үйдөн алгачкы алтын өндүрүү 2017 жылдын күзүндө болот деп күтүшүүдө. Айданбек.
Рахмат. Жаңылыктар менен Улан Алымкулу тааныштырды. Суроолорду улантабыз. Кыргызстандыктардын Казакстан менен Орусияга иш издеп агыла башташы 2001-2004 жылдарга туш келет. Алгачкы жылдары чет өлкөгө кете баштаган мигранттардын саны 300-400 миң деп саналса, бүгүнкү күндө бир гана Орусияда 600 миңге чукул мекендешибиз эмгектенет. 10-15 жылдап чет жакта иштеп, эми пенсия кураганда Кыргызстанга кайтууну ниет кылган, бирок ата мекенге кайтканда социалдык жактан эч камсыздалбаган эмгек мигранттары жана аларга чегерилүүчү пенсия маселеси тууралуу бүгүн элдик экономика түрмөгүндө сөз кылабыз. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
10 жыл бою Орусияда иштеп, эми эмгеке жарамдуу курактан өтүп калган Айжан Токтосопиева бакубат карылыкты Кыргызстанда балдарынын жанында өткөрүүнү эңсейт. Орусияда тапканы тапкандай куруп, олжолу каражат топтой албаган мигрант билдин күч кубат кеткенде бир гана мамлекеттик пенсияга үмүт артат.
Кечкисин ар кайсы жерлерде регистрация эчтекеси жок эле жөн эле иштеп жүрөм мындай подработка кылып. Анан болгон тапкандарым 30 миң болсо, анан балдарыма салам. Анан окуп квартира, жол кире, өзүм ар бир басканыма болсо ошону менен эле оокатым кылып жүрөм. Анан кандай кыларымды түшүнбөйм. Кыргызстандан кандай кылып пенсияга чыгабыз? Эгер чабан болуп жүрүп темселеп же кайда же салган там жок, же жыйнаган оокатың жок, өкмөттүн малы деп жүрүп эчтеке эметпей, анан эми эмне кыларыңды билбей, анан Москвага жан сактоо үчүн келесиң да жанталашып.
Айжан Токтосопиева миңдеген мекендештер сыяктуу эле Орусияда иш жерде расмий түрдө иштебеген. Андыктан ал Орусиянын дагы пенсиялык фондуна эч кандай төлөмдөрдү төлөгөн эмес. Мындай мыйзамсыз иштеген мигранттардан ортодо жумуш берүүчү эле пайда таап, кара капчыгы кампайган. Ал эми Орусиядагы мекендештерибиздин арасында бакубат карылык үчүн орус жарандыгын алууну чечкендер дагы аз эмес. Анаркан Кулунбетова кыргыз паспортун Орусиянкына тадыктуу маяна жана андан кийин пенсия алуу үчүн алмаштырганын айтат.
Кыргызстандын пенсиясы менен Россиянын пенсиясынын айырмасы бир топ чоң. Эгерде мен мисалы мынакей азыр 55 чыктым пенсия, эгерде Кыргызстандан пенсияга чыккан болгонумда мен 3000 сом пенсия алмакмын. Ал эми Россиядан пенсияга чыктым мен 12000 пенсия аламын. Материалдык жактан бир аз жакшы да, өзүң үчүн же жашооң үчүн жакшы да. Мисалы Карганда мисалы поликлиникаларга барасың, жашоо шартыңа, күнүмдүк тиричилигиңе сөзсүз түрдө эле акча керек болот да. Биздин уже жашы өтүп калган аялдар эмне үчүн гражданство алат? Көп эле пенсия үчүн алат, сөздүн ачыгын айткандачы.
Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 4753 сом, пенсиянын базалык бөлүгүн 1,5 миң сом өлчөмүндөгү төлөмүн мамлекет каржылайт. Калганы жарандын эмгек стажына жана социалдык фондко төлөнгөн төлөмдөргө жараша чектелет. Социалдык фонддун башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев чет жактагы мигранттар Кыргызстанда пенсия алуу үчүн өз ыктыяры менен социалдык фондко өзгөлтүксүз төлөм төгүп турушу керек деген белгилейт.
Чет жакта жүргөн жарандарыбыз үчүн биздин өзүбүздүн мыйзамдар да каралган. Эгерде жарандарыбыздын көбү жер үлүшүнө ээ болсо, мисалы айылдан кеткен болсо, ушу жер үлүшүнүн тарифтери бар мыйзам боюнча, ошол аркылуу төлөсө болот. Экинчиден, өз эрки менен төлөй турган берене бар, мыйзамда да каралган. Ал 8% орточо айлыктын ченинде төлөнөт да. Ошондой төлөп, анан кийин стажысын алып, акча каражаттарын которуп, анан пенсияга чыкса болот. Кээ бирлери, мисалы үчүн, Россияда жүргөн мигранттарыбыз, өзүбүздүн мекендештерибиз, алар которуп жүрөт. Пенсиялык фонддогу базага өзлөрү социалдык коргоо боюнча, камсыздандыруу боюнча номер болуп эсептелет да. Ошол аркылуу биздин счетторду бергенбиз, дагы алса болот, ошол аркылуу банктардан которуп жүрсө, өзүнүн фамилиясына келип бул жерге түшөт. Анан ошолор бизде сакталат, ошол маалымат сакталат, акча каражаттары сакталат. Сакталмай турган ал акча каражаттары кайра көбөйөт.
Абылгазиевдин айтымында, учурда Орусиядан 62 миң кыргызстандык мигрант өз ыктыяры менен социалдык төлөмдөрдү пенсиялык фондко которуп келет. Замандаш биримдигинин өкүлү Азамат Айтбаев, мигранттардын пенсия маселеси өлкөдө көптөн бери көтөрүлүп, бирок өкмөт тарабынан чечкиндүү кадамдар жасалбаганын айтат. 10-15 жыл мурун миграцияга кеткен жарандардын биринчи толкуну кайтып, эми аларды пенсия менен камсыз кылуу пенсиялык фондко жүктөлөрү анык. Кыргызстандын социалдык фондунун маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 605 миң пенсионер бар. Ага кошумча жыл өткөн сайын иштегендердин саны азайып, пенсионерлердин саны көбөйүп келет.
Кыргызстанда жүргөн мекендештерибизди баягы акча которуусунда эле эстебесен, алардын келечегин дагы дайыма мамлекет ойлонуш керек да. Төлөмдөрдөн катышкан жок биздин мекендештерибизчи. Ооба, албетте эгер механизмдер иштелип чыкса, биз тескерисинче колдойбуз деген канча жылдан берки ниеттери бар. Андан тышкары биздин жыл сайынкы өткөзгөн иш чараларыбызда дагы бул маселе жыл сайын көтөрүлөт. Анан эми азыр биринчи агымдагы биздин мекендештерибиз уже мекенине кайтып келүү жолунда келип атышат. Ошо мамлекет ошол социалдык чоң жарылуу болбостугун дагы эске алып, бул ошо келчү биздин мекендештерибиздин дагы пенсиялык абалын дагы азыркы учурда изилдеп тактап ордуна келтириш керек да.
Айтбаевдин ою боюнча, учурда кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун ишке киришине шарт түзүп жатканы жаңылыштык. Мамлекеттик кепилдик болбосо, чет жакта иштеген мигранттар пенсияга төлөмдөрүн ал жактагы мамлекеттик эмес фонддордо деле сактай алышат. Ал эми учурда Орусияда иштеген пенсияга жашы жете элек жарандар Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында иштелип жаткан долбоордун негизинде пенсияга үмүт кыла алышат. Бул келишим боюнча мигранттарга пенсиянын базалык бөлүгүн жарандын өз өлкөсү, ал эми топтолмо бөлүгүн жаран иштеген өлкө төлөйт. Азыр Кыргызстан менен Казакстанда аялдар 58 жаштан, эркектер 63 жаштан пенсияга чыкса, Арменияда талап аял эркектерге бирдей 63 жаш. Ал эми Орусия менен Беларусьта пенсиялык курак 55-60 жашты түзөт. Ал эми пенсиянын орточо өлчөмү Орусия, Беларусь менен Казакстанда 150-170 доллардын айланасында турса, Кыргызстан менен Арменияда 70-80 долларды түзөт. Евразиялык комиссиянын пенсия боюнча долбоору 2017 жылы ишке кирери маалымдалууда. Бул долбоор боюнча пенсия алуу үчүн союздагы өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык мигранттар эмгек келишимдин негизинде мыйзамдуу ишке орношуп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды иш жеринде төлөөгө тийиш. Кадырман Угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Анда Орусияда 10-15 жылдан бери иштеп, эми жашы улгайганда Кыргызстанга кайтууну эңсеген мекендештердин мекенде пенсия алуу маселесин кеп кылдык. Берүүнү мен Ласа Жаныбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Жаңылықтардын учкай мазмуну. Түркиянын Мардин шаарында жардыруу болду. Премьер-министр Бинали Йылдырым жардырууда бир полиция кызматкери жана эки жай тургун наут болуп, 30 ашуун киши жаракат алганын билдирди. Дүйшөмбү күнү кечинде Бишкекте газ ташыган автоунаанын жарылуусунан жабыркагандардын экөөсү каза болуп калды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Актөбөдө ок аткандарды жазалоону буйруду. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган депутаттардын кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Качкындардын иши боюнча Биркен Улуттар Уюмунун жогорку комиссариатынын маалыматына 2014 жылдан бери Евро биримдикке кирүүнү көздөп келатып, жер ортолук деңизге чөгүлгөндөрдүн саны 10,000 ашты. Бишкектин биринчи майордун соту президент үстүнөн жазылган доо арызды карай баштады. Президентке каршы доо арызды укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилов жана Азиза Абдурасулова берген. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда банктардан насияларды алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси социалдык көйгөйгө айланууда. Бирок насыяны төлөй албай калгандарды же болбосо аны жоопкерсиздик менен төлөбөй жүргөндөрдү топтоп, кызыл кулакты кылган кыймылдар дагы күч алган. Буга соңку мезгилде жер жерлерде өткөн митингдерде насыяларды кайтарбоого үндөгөн ураандарды талдоочулар каржы системасын алсыратуу катары сыпатташууда. Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы мындай дооматтарды четке кагып, уюм укугу бузулгандарды кызыкчылыгы гана үчүн иштейт деп ишендирүүдө. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы жыл башынан бери эле Бишкекте, Жалал-Абадта жана Караколдо банктарды жана кредиттик союздарды ашкере сүткөрдүк айыптаган бир нече митингдерди өткөрдү. Мындай нааразылык акциялары быйыл 1 мартта, 1 апрелде жана 26 майда өлкөнүн айрым аймактарында жана башкаларда уюштурулду. Аталган митингдердин жүрүшүндө алынган насыяларды биротоло кечип жиберүү же болбосо аны төлөө мөөнөтүн узартып, үстөк пайыздарын токтотуу сыяктуу жеңилдиктерди берүү талаптары коюлган болчу. Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы анын атайын кайрылуусуна 100,000 чукул адам кол койгонун жар салган. Бул кыймылдын өкүлү Кубанч Ороев банктар аралык кредиттик маалымат бюросуна таянып, өлкөдөгү насыясын төлөй албай калган жарандардын көрсөткүчү туурасында мына буларды билдирди.
Биздин Кыргызстанда 116,000 киши насыяларын төлөй албай кыйналып жүргөндө алар мындай чёрный списокко түшүп калган да. Мына ошол чёрный списоктун кесепетинен Кыргызстанда ошо 116,000 киши мындай башка жакка иштеп акча таап, ошо кредиттин төлөгөнгө да мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Анткени Кыргызстандан аларды чыгарбай жатат да. Бул тастыкталган маалымат. Бул адам укугун түздөн түз бузуу деп эсептелет. Кээ бир жерде мынаки могу өзгөчө жана микрокредит берген банктар мүлктөрүн эч кандай соту жок эле алып кетип атат да. Акыркы уюна чейин, короосунда эчкисине чейин жетелеп кетип атат.
Бирок бул маалымат кошумча тастыктоолорду талап кылат. Банктар аралык кредиттик маалымат бюросунан насыясын төлөй албай калгандардын жалпы санын текшерүүгө мүмкүн болбоду. Бирок Кыргызстан банктар союзунун маалыматы боюнча насыя алып, бирок кайра кайтара албай калгандардын көрсөткүчү 2016 жылдын январь айына карата 5% ашпайт. Кыргызстандагы банктар менен каржы уюмдарынын өкүлдөрү насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын коюп жаткан талаптарын оорунсуз жана опурталдуу көрүнүш катары кабыл алышты. Анткени алардын баамында жарандардын алган насыяларын кайтарбай коюуга үндөөлөрдүн күчөп кетиши өлкөнүн банктар жана каржы тутумун биротоло талкалоого алып келиши мүмкүн. Финансист Максат Ишенбаев насыя алуучулар арасындагы жоопкерсиздиктин өсүшү өлкөнүн каржы тутумун кыйроого алып келет деп тынсызданды.
Бул жоопкерсиздикке алып барат. Бул туура эмес. Төлөбөй койсо төлөбөй эле койсун, мүйлөрүнөн соттон алды ийишет болду. Жөн жок ушундай кыймылдарды түзүп жана банктар жөнүндө айтып атасыңар. Анда банктардын вкладчиктери эмне болот булар төлөбөй койсо? Анда банктардын вкладчиктери да чыксын анан өкөнүн анан уруштурайлык бири бири менен. Ошол кыймылдын жетекчилерин отургуш керек. Бизде эсенбей барбы ошого сүйлөш керек алар менен. Сотко барып ошол жактан сүйлөшкө деле койсо болду, сот чечет. Бул жөн эле өздөрү кредит алып алып той пойлорго ал акчаны төлөп аларга эмнеге ушундай мамиле болуш керек банктардан? Жана 5% төлөй албаган кишилер айылдар үчүн эле бүт банковский системаны талкалайбызбы азыр? Таптакыр бир жай бирөөсү каза болуп, таптакыр жумушунан ажырап калганда, бизнестен ажырап калганда реструктуризацияга барабыз. Банктар барыш керек ар бир эмени карап өзүнчө. Анан жөн эле банктарга дагы алар таптакыр эле жоюп сал деген бул болбойт. Ишенбесин эч кимге. бүгүнге лидерлерин ишенбей эле койсун. Андай эч качан болбойт. Бай артынан түшөт банктар. Бары үй-бүйлөрүн алып алат эгерде төлөгүсү келбесе.
Быйыл 25-чи майда насыясын төлөй албагандардын жана банктардын өздөрүнүн көйгөйүн чечүү үчүн өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясы түзүлүп, алардын өкүлчүлүктөрү ар бир облус борборунда иштей баштаган болчу. Мына ошол мекемелер аралык комиссия тарабынан ар бир насыя алуучунун таржымалы иликтенип чыгып, алардын жүйөлөрүнүн негиздүүлүгүнө жараша карыздарын жеңилдетүүнүн шарттарын иштеп чыгуу боюнча атайын чечим кабыл алынган. Бирок мына ошол өз ара түшүнүшүүгө барууну караган ушуга окшогон сунуштарга карабастан, кыймылдын айрым мүчөлөрү митингдерди кайрадан уюштуруп, насыяларды төлөөдөн баш тартуу чакырыктарын таштаган. Мына ошондон улам коомчулукта бул кыймылдын көздөгөн максаттары күмөн саноолорду жарата баштаганы айтылган болчу. Анткени менен насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын өкүлү Кубан Чороев аталган дооматтарды мындайча четке какты.
Ал дооматтар негизсиз деп эсептейм, анткени биз ошол банктар тараптан адам укуктарын бузуу фактылары өтө кескин көбөйүп кеткендигине карата биз ошондой талаптарды алып чыктык да, анткени себеби бүгүнкү күндө банк мыйзамдары банктар тарапка жазылып калганда, анан ошол себептүү бардык мыйзамдар банк тарапта болгон үчүн, насыя алуучулардын укугун коргой турган мыйзамда жоболор жок болгон үчүн эл аралык конвенцияларга туура келбеген көп жоболор банк мыйзамдарында көп да. Биздин талаптар өзгөрүлгөн жок, анткени ошол банктардан насыя алуучулар бүгүнкү күндө кыйналып такыр төлөй албай калган учурлар көп кездешет да. Анан ошолорго эске алып, атайын Кыргызстанда программа жарыяласын деген талаптар болуп турат да бүгүнкү күндөчү.
Анткени менен кыймыл тарабынан жарандардын банктар менен болгон акча насыя мамилесин курчутуп, анын масштабын улам чоңойтууга жасалган аракеттер бар экени белгиленди. Бул жагдайды иликтеген адис талдоочулар аталган социалдык көйгөйдү саясатташтыруу жана ал аркылуу саясий упай топтоо тенденциясы күчөп баратканын мисал келтиришти. Мунун өзү жөн эле социалдык көйгөй эмес, коомдогу жана мамлекеттеги оор кесепеттерге алып келчү чатактын башаты болушу мүмкүн, дейт экономист Искендер Шаршеев.
Биз баарыбыз мыйзам боюнча эле жашап атпайбызбы? Кредиттерди алганда биз жарандык кодекс менен колдонобуз. Мисалы үчүн сен келишим боюнча иш жасасаң, анда милдеттүүсүң дегенче. Контрактты окуйсуң, макул болбосоң кол койбойсуң, акчасын албайсың, барып туугандарыңан карыз сурайсың. Контрактка кол койсоң, анда уже кечирип кой, төлөшүң керек. А биздикилер эмне кылат? Биздикилер жок, милдеттүү эмеспиз, эчтеке болбойт. Мыйзам биз үчүн жок, кыргызчада чечилет. Бүгүнкү күндө микрокредиттер проценти бийик экен, төлөбөйбүз деген айтып атышпайбы? Бул кыймылга мен такыр туура карабайм, анткени бул деген юридикалык көз караш менен караганда бул финансылык шылымдык. Мекемеден кредит алып бербей коюу, төлөп бүтүүдөн баш тартып, аны ушинтип жүрсө кандай, кайра эле мыйзамсыз эле анархия болуп кетет. Балким бул эмки шайлоого катышыш үчүн жөндөмүнө кандайдыр бир тажрыйба кошкон жаш балдар болсо керек, элди кантип башкаруу керек, кантип кызыктыруу керек, кантип алып баруу керек, кантип тартуу керек, ушундай ыкмаларды иштетип жаткандыр. Бирок толук эле мыйзамга каршы нерсе да.
Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы банктар берген акчанын үстөк пайыздарынын өтө эле чоңдугун жана кайтаруу мөөнөттөрүнүн кыскалыгын жүйө келтирип келет. Мына ошондуктан аларды алган адамдар карызга батып, насыяларды өз учурунда кайтара албай калып, өз өмүрүнө кол салган учурлар бар экени мисал келтирилген. Бирок ошол эле кезде аталган кыймыл жарандардын каржылык сабаттуулугу, карыз алуудагы жоопкерчиликти жогорулатуу жана акчаны кайтаруу тобокелчиликтерин азайтуу маселесин негедир көтөргөн эмес. Адистер кээде адамдар насыяны максатсыз колдонуп, бирок аны атайылап кайтаргысы келбеген учурлар кандайча жөнгө салынууга тийиш деген суроону кабыргасынан коюшту. Ошондой эле айрым көз боемочу топтор адамдардын насыясын кештирип берем деп убада берип, алдап кетип жаткан учурлар бар экени дагы белгилүү болду. Насыячылардын укугу боюнча элдик комитеттин Жалал Абадтагы өкүлү Гүлайым Султанова бул жагдай туурасында мындай дейт.
Айтып атышат, элден акча алып, мен мынтип ийем, мен антип ийем дегендер да бар экен. Бизде андай акча алмай жок, ошол адамдын көйгөйү эле чечилип калса, убактылуу болсо да деген эле ма. Элдин жашоосу күндөн күнгө элдин кыйынчылыгы оорлошуп кетип атат. Кеч бирем дегендер арада болгон эме иш, мен билбейм, биздин комитетте андай нерсе жок. Ошондой деп да айтып атышат, азыр алдамчылык көп болуп атпайбы? Түрлүү жалгандарды айтып, мынанча процент акча берилет, мына өкмөткө мындай акча түшөт, бир нерселерди атышпайбы? Мен чарчадым ошондой сөздөрдөн. Даже акча жыйнаган бар. Мына Жалал Абад 300-600 адам жыйнап койду, 10 000 ба 12 000 жанагы проекти боюнча 1 000 000 аласыңар деп проектиге бүтүп зарыгып отурган толтура. Ошол акча келсе насыяңардан кутуласыңар деп эме кылгандар көп да.
Насия алуучулардын укугун коргоо кыймылынын тараткан маалыматы боюнча карз алып кайтара албай калгандардын 70% чукулу компаньон Байтүшүм жана Финка каржы уюмдарына таандык. Алардын уюштуруучулары жана негиздөөчүлөрү катары жакырчылык менен күрөшүү идеясын көтөргөн америкалык коммерциялык эмес фонддор экени көрсөтүлгөн. Буга чейин насия алуучулар сүткордукка айыптаган банктардын жана кредиттик союздардын тизмесине өзгөртүү киргизилип калгандай. Анткени буга чейинки анын митингдеринде айтылып келген Мөлбулак жана АКБ Кыргызстан сыяктуу каржылык уюмдардын аттары соңку мезгилдерде анчейин аталбай калды. Насия берүүчү тараптарга карата мындай тандамал мамиленин түпкү себептерин аныктап чыгуу азырынча мүмкүн эмес. Бирок Гүлайым Султанова муну айрым каржы уюмдарынын түшүнүшүү аракети менен байланыштырды.
Баары эле окшош. Бир гана мен айтып кетейин, жакындан бери мына Мөлбулак кечип атат. 2 ай болуп калды. Кичине мүмкүнчүлүгүнө карап атат ушул. Мөлбулак совсем неме болду эле. Мөлбулак Кудай тоба кылдым, мына 2 айдан бери ушунча банктардын ичинен менмин деген бай банктарга караганда өлгөндү кечип атат. Өтө жакырды кечип берип атат. Ооруп калдыңбы, авария болгону шарт кечип берип атат. Биринчи Мөлбулакта өтө катуу нааразы болуп чыкканыбыз анык болду, чындык. Анан башка банктар окшош эле. Өлгөндү кечпейт атат, анан башканы кечеби булар. Өлгөндү да төлөтүп атат. Алыс тууган урук, жалаң ата энеси өлүп калды. Даже ишке жарамсыз балдар калган бала чакасынан тууган уругунан төлөтүп атышат булар бар жогун эле.
Банктар аралык кредиттик информациялык бюронун маалыматы боюнча Кыргызстанда банктардан жана кредиттик союздардан насия алуучулардын саны учурда 500 000 чукул. Анын арасында жеке адамдар менен катар эле юридикалык тараптар дагы бар. Берилген насиялардын үстөктөрү орточо 30-34% айланасында. Кредиттик линияларды чет өлкөлөрдөн тартып келген Кыргызстандагы банктар менен каржылык уюмдар үстөк пайыздардын жогору бойдон калып жатканын өлкөдөгү насиялык тобокелчиликти эске алган айрым жагдайлар менен түшүндүрүп келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуштасыздар. Жапонияда бионикалык тери жасалды. Бул электрондук тери организмде эмне болуп жатканын кабарлап, операция учурунда кандагы кычкылтектин деңгээли тууралуу дагы маалымат берет. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Илимий ачылыштар фантастиканы чындыкка айлантууда. Жапон окумуштуусу Такао Самайя жасаган тери медицина менен технологияны, адам менен роботту бири-бирине жакындатууда. Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдө бионикалык же электрондук тери деп аталат. Профессор Самьея CNN телеканалынан сүйлөп, илимий технологиялык табылганы мындайча сыпаттады. Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисиндей эле чөйрөлөт. Жана сенсор сыяктуу. Электрондук тери температураны жана басымдын күчүн аныктай алат. Биз электрондук терини жасамакчы болуп жатканда, электрондук терилүү роботтун адамдар менен кол кысышып, учурашып жатканын элестеттик. Себеби ошо кезде роботто адамдын эмоциясын сезгендей мүмкүнчүлүгү болот. Такао Сомеяга электрондук тери жасоо идеясы илми электроника популярдуу болуп бараткан 2003 жылы келген. Ал учурда жасалма тери бар эле. Бирок көпчүлүк инженерлер электро кагазды өнүктүрүүгө аракеттенип жатышкан анда. Ал жасалма тери температураны аныктай алганы менен ийилчээк эмес жана кымбат болчу. Ошого аны роботтун денесин жабууга колдонуу өтө кымбат эле. Жапониялык инженер Илимпоз жасаган электрондук теринин калыңдыгы 2 микрон. 1 чарчы метринин салмагы 3 грамм. Бүктөлгөндөгү радиусу 5 микрон. 1 микрон миллиметрден 1/1000 бөлүгүнө барабар. Самия жасаган терисі сапаты жағынан адамдын терисінен кем болбосо үчүн аны өз денесине тиктирип алган. Же маалымдалгандай, анын денесине басымды жана 30 градустан 80 градуска чейинки температураны аныктоочу сенсорлор орнотулган. Бул сенсорлор органикалык жарым өткөргүчтөр менен туташат. Алар жумшак жана денеге биологиялык жактан жакын болгондуктан электрондук тири үчүн идеалдуу материал саналат. Бекем жана арзан, ийилчээк пленкадан жасалган электрондук тири роботтун металл манжаларына эч сынбастан орулот. Башкача айтканда, робот адам менен саламдашканда анын колун кармаганда маанайын туя алат.
Application of e-skin shouldn't be limited to the robot application.
Электрондук тери роботтордо колдонуу менен эле чектелбейт. Аны текстиль менен айкалыштыруу айкын максат болушу абзел. Спорт менен машыктангандарга же адамдын саламаттыгына көзөмөл жүргүзгөндө жүрөктүн соккунун билип туруу абдан маанилүү. Адамдар жүрөккө чабуул болоорун мурдатан көрө билсе болот деген үмүттө. Биздин максатыбыз адам менен роботту бири бирине жакындаштырып гармонияда болушуна жетишүү, дейт профессор Сомиев. 2014 жылы келемишке жасалган операция маалында анын жүрөгүнүн бетине жабыштырылган бионикалык тери электрокардиограмма жасап айбанаттын жүрөгүндөгү абалды маалымдап турган докторлорго. Ошон үчүн бионикалык тери болочокто докторлорго сканерди пайдаланбай жана хирургиялык операция жасабай туруп байкалбаган шишикти тапканды мүмкүн кылат. Кереметтүү терини адамдар кол каптай кийип жүрсө же денеге татуу сыяктуу жабыштырып алса же жамачы сыңары кийимге тигип койсо адам ден соолугун өзү текшерип оорусуну алдын ала билчү болот. Такао Саммия берегидей тилеги жакынкы жылдары жүзөгө ашаарынан күмөн санабайт.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Ушуну менен программа соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.